habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniinna bisha oktoobar ee sanadka 2022 waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre iyo nuur xasan nuur.
qodobada aan idinkuga haynay idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dadweynaha muqdisho qaarkood oo ka hadlay furitaanka waddada tarabuunka iyo lambar 4
saakee kuunu ah maritaankeeda maalmahana xaqiitaa nadaafad xaggeeda laga hayay, laakiin maanta aada loo maray. Waa arkaysaa xulasida kale yaraana isla jaam badan jira, cariiryaal badan aada loo maraya, meelo badan loo taagnaanaya, saacaduu waqti ku dhumeeyay, laakiin hadda meesha xere meel kale ka wareegi waayo. Aada loo hafoonaya ambalyaa.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ereyska v o a oo ku saabsan caqabadaha dumarka ka haysta helitaanka qoondada siyaasadeed.
maskaxiyan baad moodaa inay ku xiran tahay inay inanuun taageerto. aniga luul ahaan maanta ahaan anu gabadh mutacalimada ah, haddii aan idhaahdo caruurtaan dhalay waanse soo shaxayaa yariirkooda ima dooranayaan, waa mid dhaqan. haddaan idhaahdo faamiligii aan ka dhashay, laba faamili baan u dhexeeyaa, isoo doortana xoon walaalkaabaan soo dooranaynaan bayna adeerkaaye, daadugu iska fadhi halka. marka waxa weeyaan dumarku xaq bay u leeyihiin inay soo galaan doorshada.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii caalamka iyo sahre cabdi axmed.
dowladda Mareykanka ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ay ka dambeysay duqeyn xagga cirka ah oo ay ku dishay 5 ka mid ah, sida ay tiri Taalibaan. afhayeen u hadlay milatariga Mareykanka ayaa sharaxaad wuxuu ka bixiyey in weerarkaasi ka dhacay gobolka Wardaag uu ahaa mid loola dan lahaa in lagu difaaco ciidamada Afghanistan ee howlgalka ku jira, iyadoo la dhowrayo heshiiskii bishii Febraayo u dhexeeyey Mareykanka iyo Taalibaan ee la rabo in lagu soo afjaro dagaalada sanadaha badan qaatay waddankaasi ka jira. waxaan diideynaa in aan ku xadgudubnay heshiis oo aan dilnay dad rayida oo aan waxba galabsan, sidaasi waxaa yiri Colonel Sony Lagat, wuxuuna ka jawaabay sarkaalkaasi eed uga timid Taalibaan Mareykanka oo ah inay duqeyntii axaddii shalay ahayd ku dileen dad rayida oo ay ku jireen 3 caruur ah. arrinta Taalibaan ayaa waxaa ay ku tilmaameen weerarkaasi mid meel ka dhac ku ah nuxurka heshiiskii bishii Febraayo 2019-keedii la gaaray. heshiiska Mareykanka iyo Taalibaan ayaa sidoo kaleeta la doonayaa in lagu soo saaro ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee waddankaasi jooga Afghanistan marka la gaaro sanadka 2021. waxaana taasi dhiggeeda Taalibaan laga rabaa inay joojiso, ayaa la yiri weerarada lagu qaaday ciidamada ajaanibta, iyo sidoo kaleeto inay sii wadaan xabad joojinta joogtada ah ee dhinacyada kula dagaalamayso Afghanistan gudaheeda la rabo in laga hirgeliyo. mucaaradka Belarus ayaa ugu baaqay dalkaasi in uu ka dhaco shaqo joojin weyn iyo isu soo bax, waxaana tallaabadii ugu dambeysay ay noqonaysaa midan oo xukunka laga rabo in lagaga tuuro hogaamiyaha muddada dheer Alexander Lukashenko, oo mucaaradka ay ku tilmaameen in lagu doortay doorasho been abuur ah oo la qabtay Agoosto, dalkaasi horey uga mid ahaan jirayna ka dhacday Jamhuuriyadda Soofiyeedka. Sofilana Tokhanovska, oo iyadu ah haweeneydii la tartantay doorashadii isreebreebka ahayd Lukashenko, ayaa waxay ka carartay waddanka isla markaasina waxaa soo wajahay cadaadis xoogan oo ay ku jirto sida ay tiri hanjabaad. haweeneydan ayaa waxa ay ka dalbanaysaa Lukashenko in uu iscasilo una soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka jira, isla markaasina uu soo daayo boqolaal dada oo maxaabiis siyaasadeeda. isniinta maanta warbaahinta madaxa bannaan ee Tutli ee dalkaasi ayaa soo dhigtay sawirro muujinaya dadka ka shaqeeya warshadaha oo bannaanbaxay sameynaya shaqadina joojiyey, waxaana isla warbaahintaasi ay sheegtay in boqolaal dad ah oo shaqaale ah la xirxiray. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. dowladda Shiinaha ayaa sheegtay isniinta maanta inay saari doonto cunuqabateyn shirkadaha Mareykanka laga leeyahay ee ku lugta leh iibinta Mareykanka iyo Taiwan hubka. Pound Defense, Lockheed Martin iyo sidoo kale Raytheon ayaa la sheegay in la saarayo cunuqabateyn, sida lagu sheegay hadal ka soo baxay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. shirkada Boeing ayaa waxaa lagu sheegay warka Reuters ee qortay in shirkada kale oo xiriir ay la leedahay Shiinaha gudaheeda awgeed ay u hoggaansami doonto awaamirta dawladda halka shirkada Lockheed Martin ay sheegtay in dawladda Mareykanka ay si rasmi ah ugu lug leedahay iyadu iibinta heshiisada hubka isla markaasina ay soo go'aanka kaligeed ka gaari karin ma jirto wax war oo ka yimid dhanka Raytheon oo ku wajahan arrinkaasi madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markale axad ku celiyay in maskaxda laga baaro madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron xilli ay sii kordhayso carada ka dhalatay hadal uu ugu gafay Islaamka Macron Macron ayaa arbacadii cambaareeyay wuxuu ugu yeeray Islaamiyiinta wacdna wuxuu ku maray in aanu ka talaasuli doonin sawir gacmeedka loola jeeda Nabi Maxamed Nabadgelye ee naxariis korkiisa ha ahaatay kadib markii la gowracay Samuel Paty oo isagu ahaa macalin Faransiis ah isla markaasina ardaydiisi tusay sawir gacmeedka loola jeeda Nabi Maxamed Nabadgelye ee naxariis korkiisa ha ahaatay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii cambaareeyay Macron isagoo sheegay inuu u baahan yahay maskaxda in laga daweeyo hadalka Erdogan ayaa waxa uu dhaliyay carar xoogan oo ka dhacday Paris isla markaasina ay kala soo noqotay Ankara safiirkeedii madaxweynaha Turkiga ayaa wuxuu ku celceliyay hadalladaasi axadii isagoo sheegay Macron inuu waashay isla markaasina habeen iyo maalin uu asaga hadalhayo xiriirka Macron iyo Erdogan ayaa dhawaanaha si xumaanay sabab la xiriira juqraafiga siyaasadeed ee gobolka sida muranka badda ee Greece iyo Turkiga iyo dagaalada Armenia iyo Azerbaijan u dhaxeeya
maatsanid Saara Cabdi Axmed oo ino akhriyay warkii dunida ciidamada booliska Soomaaliland ayaa sheegay in maanta ay qabteen lacag ka badan $1 million madow ee Mareykanka ah lacagtaasi oo ay sheegeen in la doonayay in khalqa lagu geliyo dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliland warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland ahna taliyaha xarunta dambi baarista ciidanka booliska ee Soomaaliland Faisal Xiise ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamada booliska ee Soomaaliland ay ku qabteen 3 qof lacagtan dollarka madow taasi oo afayeenka boolisku sheegay in la doonayay in lagu khalkhalgeliyo sarifleyaasha iyo ganacsatada kala duwan ee Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay waxa uu faahfaahin ka bixiyay dadka lagu qabtay
maanta bisha tahay 6-aad bisha 10-aad 2020 waxaan ogsoonahay in ciidanka booliska xilka iyo waajibaadka loo wadaay uu yahay inay ka hortagaan intaan dib u dhicin hadii uu dhacana inay ka daba tagaan inay ilaaliyaan nafta iyo maalka dadweynaha Soomaaliland sida awgeed ciidanka boolisku iyagoo gudanaya xilka iyo waajibaadka loo wadaay waxay gacanta ku soo dhigeen laba eedaysan oo u dhashay Buudlaan kuwaas oo gacantooda lagu soo qabtay $1 million iyo $500,000 oo dollarka madow ah kuwaas oo doonayay inay ku qalqalgeliyaan nabadgelyada gudaha dalka inay ku curyaamiyaan sarfleyaasha ganacsiga Soomaaliland
afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa intaasi ku daray in aanay ahayn markii ugu horeysay ee lagu qabto dad eedaysanayaal ah ama gacanta ku haya lacagta madow ee dollarka balse ay jiraan ilaa 18 qof oo hore ay ciidamada booliska ugu qabteen lacagta madow ee dollarka taasi oo sheegay in qaarkood maxkamaduhu xukumeen qaarna wali ay sugayaan xukun
intaas oo kaliya kuma koobna lacagta madow ee maxay fortiga waxay hore ciidanka booliska u soo qabteen eedaysanayaal tirooda ilaa 18 maxkamadda ayuu gudbiyay waxa lagu soo qabtay lacagta madow ee dollarka ah ee falsada ah maxkamaddu qaar la xukumay ku riday qaarna waxay kulmaan ku yihiin xabsi la hayarkiisa iyadoo iska cadahay in aan ciidanka booliska cidda ka fakan karayn dadka dembiyada kala duwan caadaystay gelitaankooda sida lacagta madow ee forjariga kooshida qaran
ugu dambayntiina Faisal Xiise ayaa fariinada ku diray shacabka Soomaaliland gaar ahaana sarifleyaasha iyo dadka ganacsatada ah oo uga digay ka feejignaanta lacagta falsada ah
dadweynaha Soomaaliland waxaan uga digaynaa waxaan cod dheer uga digaynaa inay ka feejignaadaan oo iska ilaaliyaan oo iska hubiyaan lacagaha laga sarifanayo si aan loogu qarin lacagta madow ee dollarka Mareykanka ah ee been abuurka ah waxaa kaloo aan u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland cid kasta oo lacagta madow lagu qabto ama dalka sharciyada ku soo geliya inay booliisku gacanta ku qaban doonaan haddii la yiraahdo loona gudbin doono hay'adaha sharciga
Khadr Maxamed Akulle VOA Hargeysa
Wadada halbowlaha ah ee isku xirta Tarabuunka iyo isgoyska weyn ee number 4 ayaa la sheegay in la furay toddobaadkan kadib markii ay xirnayd muddo sanado ah faahfaahinta furitaanka wadadan iyo dareenka dadka magaalada Muqdisho waxa warbixintan ku eegay wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Ku dhawaad muddo 10 sano kadib ayaa markii ugu horeysay la furay wadada isku xirta isgoyska kilometir 4 ila tarbuunka taasoo xirnaashadeedu ay ku dhibanaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo gaadiileyda waxana la qaaday dhagxaanti xayndaabka oo ahayd dhismaha safaaradaha Turkiga iyo Qatar oo isaga kala dambeeyay dhisma ku yaala halkaasii wadadan ayaa muhiim u ahayd isu socodka dadyowga Muqdisho waxana go'doon ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanka iyo goobaha waxbarasho oo halkaasii ku yaalay taasoo qofkii u soo muraada oo lugtiisa maali jiray maadaama aan la ogolayn gaadiidka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay kormeeray wadada isku xirta isgoyska kilometir 4 iyo tarbuunka waxaana booqashadiisa kadib warbaahinta la hadlay gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan wuxuuna sheegay in wixii maanta ka dambeeya ay wadadan furantahay isla markaana ay furi doonaan wadooyinka kale ee xiran marka laga gudbo duruufaha amni darro ee jira.
Halkan u joognaa furitaanka wadada isku xirta nambar 4 iyo iska tarbuunka wadadaas loo yaqaan wadada Cabdiqaasin. Halkan uu soo kormeeray ra'iisul wasaaraha si uu horeyna ugu dhawaaqay in wadada la furo, anagu ka duuleynay amarkaas madaxa sare ay bixisay. Waxaan maanta furnay wadadii, waxaan ka dhameynay dhagxaantii tiil iyo wax walba qashinayay. Laga bilaabo biri wadadu waa furan tahay, shacabkuna way marayaan. Hadii la idmo waa guul weyn u soo hoyatay shacabka Muqdisho oo muddo cabasho ay qabeen ah. Cabashadaas waxaa ka jawaabay madaxda sare oo ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha. Hadda oo saacaddu ay tahay 11:00 ayaa nala joogay halkan uu soo kormeeray ra'iisul wasaarihii. Waxaa amarkii uu bixiyey ayaan fulinay. Dhammaan hay'adihii iyo qusayadana way ka qayb qaateen, waana la fuliyay markaas. Wadaduna waa furan tahay, shacabka wadadan waxay mari doonaan sida wadooyinka kale. Wadadan oo xirreed sanado fara badan waxaa mari doona baabuurtii iyo shacabkiiba dhammaan. Wadaduna way furan tahay laga bilaabo saacaddan. Shacabkan waxaan u baaqaynaa inay wadooyinka harana saasa loo furi doona marka duruufta timaado. Dhammaan madaxda iyo maamul ahaan waxaan aad u jecelnahay in dhagaxa laga gudbo, laakiin waxaa jira duruufo oo hal mar aan la wada qaadi karin. Tartiib tartiib ayaa loo dhamayn doonaa, annaguna taas ayaan hormuud ka noqon doonaa. Madaxda dhammaanna intaasi ka midaysan yihiin. Shacabkana waxaan rajaynayaa guul.
Dhinaca kale, qaar ka mid a wadayaasha mooto bajaajka ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey dareenkooda ku aadan wadada maanta la furay.
Hambale waa magacii, waa Shiine Axmed. Wadadan 10 sano kahor maradeedana ugu dambeysay, laakiin maanta aad ugu faraxsanay, aad ugu maraynaa. Waa u hambalaynaa Ra'iisul Roble, aad iyo aad hambalyo. Saakee kuna ah maritaankeeda maalmahan xaqiiqtan nadaafad xaggeeda laga hayay, laakiin maanta aad loo maray, waa arkaysaa culasida kale yaraana isla jaam badan jira, caririyaal badan aad loo maraayay, meelo badan loo taagnaanaya, saacadu waqti ku dhumay, laakiin hadda meesha xiran meel kale ka wareegi waayo. Aad loo hofoonaya hambalyaa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa la dhahaa Cali Xuseen Nuur. Waxaan aad ugu qanacsanahay wadada Cabdiqaasin ee noola furay. Aad iyo aad bayn ugu mahadsanayn ciidamada amniga iyo dadkii markaa meesha hayay ee furay. Anagana waan aad baan ugu hawl fududaysanay wadooyinka intoodii badan oo naga xirnaa oo hadda noola furfuray. Maasha Allaah, mahadsanid. Intaa in ka weyna Ilaahay baan ka sugeynaa, dowladda Soomaaliya baan ka sugeynaa insha Allaah. Wallaahi anu magaalada waa ku cusbahay, garow waan ka imaaday, 2 bilood baan joogaa, intaan joogayna way xirnayd. Marka aad baa ugu xanimneen in wadada noola furo, waa ku qanacsanahay.
Laakiin wadooyin kale inala furay wanaagsana lahayd, waa bilow wanaagsan tani. Ilaa 7 sano way xirantahay, 8 sano. May dareenkeen ugu wanaagsan yahay, laakiin intaan ka badan aan dooni lahayn.
Magacaygu waa Axmed Cabdallah Xasan. Alxamdulilah, shukr baa caalamiin. Ilaah baa mahadle oo inoo furay wadadan. Dhib aad iyo aad u weyn baa ku qabnay wadooyinka, jaamkooda iyo ciriirigooda. Alxamdulilah, hadda waatan baabuurta waaweyn dhinac bay ka marayaan, bajaajadana dhinac bay ka marayaan. Marka waxaan leenahay aad iyo aad Ilaah baa mahadaas u sugnaatay. Alxamdulilah, shukr baa caalamiin. Waan ku faraxsanahay wadadan la furay, maasha Allah. Wallaahi dhowr sano ka hor aa inoogu dambeysay caqabad weyn, mar walbana waxaan ku rajo weynan inaan la furo. Haddana alxamdulilah, Ilaah baa noo furay. Alxamdulilah, waa ku faraxsanahay.
Marka laga soo tago wadada maanta la furay, ayaa waxaa sidoo kale weli xaniban wadooyin aad u badan, kuwaasoo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka, waxaana laga dhursugayaa xilliga ay dowladdu wadooyinkaasi furi doonto. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in galabta magaalada lagu dilay mid ka mid ah ganacsataha shirkadaha ugu waaweyn xawaaladaha. Warar kala duwan ayaa sheegaya in nin hubeysan uu toogtay mas-uul ka tirsan shirkadda xawaaladda Amal laanteeda magaalada Kismaayo, kadibna uu baxsaday. Sahra Abdi Ahmed ayaa la xiriirtay mas-uuliyiinta warbixintana inoo diyaarisay.
Sida uu ii sheegay taliyaha saldhigga booliiska Kismaayo Warsame Axmed Geelle, waxaa loo qabtay dhowr qof dilka Allaha u naxariistay Cabdullaahi Cabdisalaan oo ku magac dheeraa Shigshigow, ahaana madaxii shirkadda Amal Bank ee Jubbooyinka. Dilka marxuumka oo ka dhacay bartamaha xaafadda Calanle xilli maalin ah, marxuumku waxa uu ku socday sida la sheegay masaajidka, waxaana nin ku hubeysan sida la yiri qoriga AK-47-ka uu dhowr xabadood uga dhuftay madaxa ilaa iyo qaarka sare oo jirkiisa. Meydkiisa ayaa la dhigay isbitaalka magaalada Kismaayo iyadoo baaritaanana ay ka socdaan magaalada iyo howlgallo. Warsame Axmed Geelle, taliyaha saldhigga booliiska Kismaayo, ayaa ii sheegay in howlgalladaasi ay waqtiyada soo socda ka hadli doonaan, hase yeeshee haatan aysan wax faahfaahin dheeri ah ka bixinaynin.
Waa mahadsan tahay falka uu dhacay. Cabdullaahi nin shacabah oo ganacsadaha buu ahaa, magaaladana maata shaqo badan u hayay. Marka howlgalkan hadda ku jira kolley waa un wixii faahfaahin waynoo dambaynaysaa, laakiin howlgalkan ku jira shaqadana waa wadnaa wixii un dee xaalad amniga hadda lagu jira. Marka waxaan hadda badan oon ku siinaya wara ma jiro, laakiin waxaan kuu sheegay inuu falkaa dhacay shaqadan aan ku jiro, waanan maartay wixii maartay aan gacanta ku dhigi doono insha allah wixii falkaa geystay. Hadii qof la dilo qasab qof waa la qaban, waana dee qofkii laga shakiyana waa la qaban, qofkii wax lagu tumayana waa la qaban. Marka waa taas waa iska hawl ciidan, marka waa qasab weeye, sababto meel hadduu dil ka dhaco wixii lamaha amnigu waxay ka fushanayaan shaqadooda. Marka shaqada amniga maan ku jiraa, wixii dambana aan gadaal un ka wada hadalno doleyna.
Si rasmiya taliyaha booliiska Kismaayo u Muuse Shaacinin cidda ay u malaynayaan inay ka dambeeyeen dilkan, mar aan arintaas wax ka weydiiyey mana uusan cadeyn dadka ay u qabteen tiro ahaan inta ay yihiin iyo waxa ay yihiinba.
Hadda tafaasiil saas u dhacay kuma siin karo saaro, hadda howlgalaan ku jira. Marka waqtiyada dambe baan wixii branchaas la wadaagi doonaa. Hadda shaqaan ku jira, howlgalka uu socdaa, wixii falkaa geysteen hadda waa wax cadow ku ah ummadda reer Jubbaland iyo gaar ahaan ummadda reer Kismaayaba. Marka howlgalkaa waan wadnaa, waana insha allah inaan ku guuleysanaa, waa rajeynaynaa.
Imise qof ayaad u qabateen ilaa iyo haatan?
Hadda tira saxa kuma soo gudbin kara, howlgalka u socdaa, waana wadnaa weli.
Laakiinse dadka degan magaalada Kismaayo ayaa ii sheegay siyaabo kala gedisan oo aan ula xiriiray in wadooyinka isgoysyada magaalada qaarkood ciidamo la dhigo oo baaritaanadu ay ka socdaan. Allaha u naxariistay Cabdullaahi Cabdisalaan Shigshigow waxa uu ahaa madaxa shirkadda ee Jubbooyinka muddo aad u dheer, oo magaalada Kismaayo xataa ay soo marteen marxalado kala gedisan oo uu kusoo shaqeeyey.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedisay.
dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Barnaamijka toddobaadka waxaan ku eegaynaa kaalinta dumarka Soomaaliyeed ee siyaasadda iyo walaaca mar walba oo ay doorasho soo dhowdahay ama ay dhacayso ay ka qabaan in raggu ay kuraasta siyaasadda ka riixdaan. daalo badan oo ay sameeyeen ururada u dooda xuquuqda dumarka, gabdho Soomaaliyeed oo waxbartay, iyo cadaadis ka imanayay beesha caalamka ayaa keenay in hadalhaynta doorka dumarka ee siyaasadda uu soo xoogaysto 10 sannadood ee ugu dambeeyey. waxaa jira mabda' siyaasiyiinta ay isla garteen oo ah in dumarku ay yeeshaan qoondo siyaasadeed 30% ah. tusaale ahaan, sannadkii 2008 oo keliya ayay dumarku ka heleen kuraasta baarlamaanka. hase yeeshee, fikirka ah in dumarku matalaad go'aan laga siiyo siyaasadda wuxuu soo xoogaystay 2012 oo ay dumarku ka heleen kuraasta baarlamaanka 14% oo ah kala bar intii ay raadinayeen. bishii Juun ee sanadkan ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ansixiyey xeerka qoondada dumarka oo dhigaya in 30% ay ku yeeshaan kuraasta saami qaybsiga hanaanka beelaha ku salaysan ee golayaasha dowladda. sanadkii 2016-2017 hanaankii soo xulista xubnaha cusub ee baarlamaanka waxay ahayd in dumarku ay ka helaan 30% kuraasta, taasoo ka dhigan ugu yaraan 99 xubnood oo ay ku yeeshaan 329 kursi ee 2 gole. laakiin waxaa jiray kuraas dumarka loo qoondeeyey oo beelihii lahaa ay rag ku fariisiyeen. inkastoo qoondadu jirto, haddana hirgelinta ayaa mushkiladda ugu weyn ay ka taagnayd. markasta oo doorasho ay soo dhowdahayna ama uu jiro saami qaybsi siyaasadeedna waxa soo kordha walaaca dumarka ee la xiriira sadbursiga ragga sagal isaaq biixi waa mudane ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya
go'aanka gaarista arrimaha doorashooyinka iyo qaabka awood qaybsiga iyo sida ee maxan ku dhahay mataladu ay ku iimaaneysa haweenku kuma lahan dowr kuma lahan miiskaas ma fadhiyaan sidaas darteed waxa imaata in sanad walbeeto magan looga yahay dadka siyaasiinta ah ee go'aanka ka gaara iyo waliba maxan ku dhahay miisaska dhaqanka ma ahan kaliya miiska siyaasada miiska dhaqanka haweenku dowr kuma lahan bulshaduna inteeda badan markaas caadiga u dhageysatid anagu gabarnaymo mataleyso anaga gabar intan oo ma iimaaneyso anaga gabar saana ma yeelayso oo inteeda badan dadka sameeya ay yihiin dad ayagu wax raba oo maxan ku rahday arinta genderku aysan u adeegaynin markaas walwalka keentay
Soomaalidu waxay leedahay dhaqan beeleed facweyn oo jiilba jiilkii ka horeeyay uu ka dhaxlay kaasoo ragu ay awood iyo martabadaha bulshada kaga riixanayeen dumarka waana tan ilaa iyo maanta ka dhex muuqata hanaanka awood qaybsiga beelaha Soomaalida ee kuraasta siyaasadda iyo xafiisyada dadweynaha xildhibaan sagal isaaq biixa ayaa u aragta in dumarka iyo raggu aanay fursada u wada sinaan oo 300% koota ah la siiyo lafteedu ay mararka tahay heerka liidida uu dhaqanka Soomaalidu ku hayay dumarka
runtii in koota 300% haweenka loo gooyo waxay ka dhigan tahay in si kale oo haweenka wax lagu siinayo bulshada ku aqbalayso ma inaysan jirinin oo lagu khasbanaaday in wax la cayimo taas naftirkeeda waxay tahay nasiib darro ayada waxay ka turjumaysaa qaabka aan u fakarayno iyo sida aan u wajahayno mashaakisha caadiga ah ee naga haysata kamid noqoshada iyo ku biirida adduunka horumaray
Muna Xasan Maxamed waa gabar u dhaqdhaqaaqda dhalinyarada haweenka iyo arrimaha bulshada oo magaalada Muqdisho ku sugan waxay barnaamijka uga jawaabtay sababta qayb la'aanta dumarka ay u soo korodho marka ay doorashooyinku soo dhow yihiin
awoodo badan ay jiro dhaqaale badan ay maanaayo niman badan ay maanaayo oo rabo inay ka xoogaan gabdhihii qabiilaadka naftirkooda aan u arkayn gabdhuhu ay ku matali karaan awoodda siyaasadeed ama matalaadda siyaasadeed ee kursiga oo arkaya inay ka wanaagsan tahay in nimanku ay ku matalaan marka in laga hadlo oo la qeyriyo oo arrinteeda kor loo qaado waxa keenayo intaasoo caqabada oo isbiirsaday
Xasan Mudane waa gaasima ku xigeenka macadka cilmi baarista ee Hibaad ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waana macallim culuumta siyaasadda ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxa uu qabaa in hanaanka siyaasadeed ee dimuqraadiyadda ku dhisan ee Soomaaliya ay qaadatay uu yahay kan keenay in dagaalka loogu jiro qoondada dumarka uu soo xoogaysto marba marka ka dambeysa
taariikhiyan waddankan markaa fiirisid 21 sano nidaam dictator ka jiray haweena ka hadlaysay odayaasha qaar xitaa albaabada laga xirtay xilligii ka horeysanay waa la socotaa iswaalna raga u badnaa haweenka awood badan kuma lahayn marka xilligii carti wixii ka dambeeyay waa marka bulshada rayidka oo marka siyaasadda ay soo galeen marka iyo nidaamka aan qaadanay oo ah nidaam dimuqraadi oo federaal ah waxay keenaysaa suurtagalnimada qolo walba inay raadsato sida codkeeda loo maqli lahaa waa markii leey marka haweenka ragu waa ku xog badan tihiin oo ragal ma inaad fursad siisaan laakiin waa in wax la yiraahdo codkooda banaanka la keeno loo dooda waa in metaladiyashan
Soomaaliya ka jira laba fikradood oo culadinaya door hoggaaneed buuxa oo ay dumarku ku yeeshaan siyaasadda fikir waa midka ku saleysan dhaqanka Soomaalida ee ragga u xaqliya kan kalena waa fikir ay qabaan qoliyaha xaq jirka diinta oo aaminsan in dumarka oo siyaasadda ka qayb gala ay mabaadiida diinta Islaamka ka hor imaanayso Xasan Mudane oo warramaya barnaamijka Leyska VOA-da ayaa ka jawaabaya aragtidaasi
anigu waxaan leeyahay dowladnimada aan heesano oo dhan waa dowladnimo aan aragti Soomaaliyeed aan ku dhisneen oo kor ka timid waayo waxa fiirinaysaa xilligii gumeysiga kor Soomaalida qaabka uu noolaayeen madaxweyne iyo wasiir iyo wax la yiraahdo wasaarad iyo majrin iyo golo baarlamaan iyo waxaan talyaaniga aan u dhisay marka waayo dumarka kaliya loo heystaa maladhoo madaxweynaha laftigiisa waa hawa aragti ragalbeed waayo iyo wadamo shisheeye oo kale maladhoo marka waa dadka raba inay dumarka riixaan oo raba in aysan u ogolaanin in ay matalaad iyo aragtidooda siyaasadeed ay ku dhex muujiyaan meelaha go'aanada waddanka looga gaaray
dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaliya ma aha halka dumarka ay ka baqayaan in xuquuqdooda siyaasadeed laga duudsiyo sidoo kale waxa dumarku ay qeylandaan ka wadaan maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka tusaale ahaan baarlamaankii hore ee maamulka koonfur galbeed waxay dumarku ku lahaayeen 300% baarlamaanka hadda jira tiradaasi hoos bay u dhacday waxay ku leeyihiin 19 xubnood oo ka dhigan 20% inay dumarku heleen Maryan Mukhtar Maxamed waa gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka shabeelada hoose ee maamulka koonfur galbeed.
Sanadkan sida ogtaa 120 baarlamaan koonfur galbeed waxay noqdeen gabdho. Sanadkii hore waxay ahaayeen 130 ay ahaayeen gabdha. Horta wiilasha way ka naxariis badan yihiin, haddana dadka Soomaalida dhaqankooda ayagu jasad iyo wax kale ka ahayn. Beeshi gabar matasho xogo waa dadka way ka liidataa amalsas ay aaminsan yihiin, laakiin odayaasha dhaqanka ayaga keliya ma ahan, waa breshar haysto qabiilka iyaga ay horjoogaha u yihiin. Markaas ka heesta in gabadha la liido oo la yaso.
Ugaas Maxamed Salaad Xayo oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa isna aragtidan qaba.
Waxa weeye shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ka jira waa maamul goboleedka ugu qadarinta fiican haweenka ama gender balance ee qoondada dumarka, waa maamul goboleedka ugu sareeya. Maamul goboleedyada 2-3-4 ka soo gasha maaha ayaga 10 weeye. Markasta weriga Soomaali dhaqan bay leedahay, wiil markuu dhashana xoolaha loo qalaa, gabar markay dhalatana waa la hagoogtaa, wixii waa laga baxay adeer, diintii baa la bartay, ilbaxnimadii baa la gaaray, ummaddii waa la ogaaday, dumarku kaalintooday qaataan. Maxay ahay dumar badan oo rag dhaamaa la arkay Koonfur Galbeed, waxaasuu garab martay mar hore la ogaaday. Gabdhaha adeer micnahooda hadda la fahmay. Gabdhaha waxaan leenahay soo socda waa idin dooranaynaa, horena waa u soconaysaa.
Sida dumarka ee Puntland marka la fiiriyo markii ay ugu badnaayeen dhowr sanadood ka hor, dumarka ku jira baarlamaanka Puntland waxay gaarayeen 5 xubnood. Waxaa hadda 66 xubnood ee baarlamaanka Puntland ku jirta hal gabar. Waana Nimco Cabdi Caarshe. V o eda ayaa weydiisay dareenkeeda ku aadan ku kaliyoobidda baarlamaan ay keligeed gabar ka tahay.
Keligay waan ahay. Caqabado fara badan oo gabdhaha xilalka raadinaya ama kuraasta raadinaya horyaalla way jiraan. Waxaa lambar 1 ah gabadho inay xilli hore ay doonato xilka ay doonayso oo aysan mar dambe oo maartay odayaashii qowl ka dhacay, maadaama aysan aynaan ahayn weli u gudbin qof iyo cod oo ayn weli ku jirno gacantii odayaasha saxiixood. Runtii markii hore keligay aan ahaa waxaan isdhahayay dee malaa keligaa baa tahay cod yeelan mayse, laakiin decision maker iskan ka mid ahay hadeer, dadka go-aanka gaaraan ka mid ahay. Gabadhnimaa laygu qiimeynayaa firstigiina waxaan iri garmaan samaysanayaa haddaanan mar gabdhahaysan, laakiin raggii rag fiican bay noqdeen. Runtii way ixtiraamaan, respecti baan ku haystaa.
Isuduwaha gobolka Bari ee wasaaradda haweenka Puntland ayaa Nuur Muuse ayaa uga warantay barnaamijka Ilayska V Weda doorka siyaasadda haweenka ee Puntland iyo caqabadaha ku horgudban.
Doorka gabdhaha iyo siyaasadda sanadka waxay u muuqataa sanadkay ugu liigteenba. Caqabadaha gabdhaha haysta waxaa ka mid ah, gabdhuhu waa dad aan dadkii ay ka dhasheen waxba u ogoleyn. Ninkeeda uma ogola inay ka qayb gasho, walaalkeed uma ogola, aabaheed uma ogola. Hadday culimo yihiin iyo hadday nabadoono yihiin iyo hadday aqoonyahan yihiin, nin dhifa mooyaane waxay wada bilaabaan. Waa xaaraan gabdhuhu guryahooda ha joogaan, ma soo bixi karaan. Hebel baa qaba nuwalba xudhahay anugu islaanteedu inay timaado sharar iyo ka timaado ma ogoli. Wiilku wuxuu leeyahay anugu islaanta waa naga waalatay oo sharar iyo bay maalmaha kan ku maqan tahay. Gurigaaga waxaa ka dareemaysaa caqabada ugu horeysa. Ilaahay amarkiis gabar ilaahay u qoray inay halkaas tagto oo ay madax noqoto mooyaane. Gabar nabadoonka iyo maxaan ku raaday ka sugaysa inay kasoo dhex baxdo oo maanta reer ay u qorsheysan tahay inay gabar siiyaan waa reer hebel isma dhihi karo. Reer walbiba waxay wadaan nin reer walba xil anaga naagina ma matali karto.
Soomaaliland waxay iskeed ugu dhawaaqday inay tahay jamhuuriyad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale, inkastoo weli aanay haysan aqoonsi dowladnimo oo caalami ah. Dastuurka federaalka Soomaaliya waxa uu aqoonsan yahay gobol weli ka mid a Soomaaliya, waxaana ay beelaha degaa Soomaaliland qoondo ku leeyihiin kuraasta siyaasadda Soomaaliya. Inkastoo xubnaha maamulka dowladda federaalka ku gala magaca gobollada waqooyi saameyn iyo miisaan muuqda oo siyaasadeed aysan midna kulahayn siyaasadda gudaha Soomaaliland, si ka duwan koonfurta Soomaaliya, Soomaaliland waxaa lagu ammaanaa xasilooni, dimuqraadiyad iyo doorashooyin xiriir aha oo qof iyo cod aha oo horey uga dhacay. Laakiin waxay weli koonfurta Soomaaliya la wadaagaan dhaqanka caqabada ku noqda dumarka ee ka hortaagan in siyaasadda ay matalaad buuxda ku yeeshaan. Tusaale ahaan, 28 xubnood ee golaha guurtida Soomaaliland dumarka xubin keliya kuma laha, waayo doorasho kuma yimaadaan ee waxay ku soo galaan hanaanka dhaqanka. 28 xubnood ee golaha wakiilada oo iyagu si ka duwan guurtida lasoo doorto, hal xubin oo keliya ayay dumarku ku leeyihiin. Sida lagu xusay macluumaad laga soo ururiyey qolyaha u dooda xuquuqda dumarka Soomaaliland, isku dar ahaan dumarku waxay 200% oo keliya ka haystaan kuraasta xafiisyada dowladeed ee sida tooska loo soo doorto ee 400 ka badan. Bishii ina dhaaftay ee Sebtembarna aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyay xeer doorasho oo laga reebay qodob ku aadana kooto loo xiro dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay iyagoo u sababeeyay in qodob kamid ah dastuurka Soomaaliland uu ka hor imanayo Luul Aadan Geedi waa gaasimaha waaxda lamaanaha ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobadaad ku maqli doontaana waxa kamid ah barakacayaal ku nool magaalada Boosaaso oo kacabanaya inaysan haysanin dhul ay si joogto ah ugu noolaan karaan waxaad kaloo maqli doontaan abaar daran oo ku dhufatay deegaanka Daanyeere oo keentay in dad badan ay halkaasi ka barakacaan dadkaasi oo haatan u baahan gurmad in la gaaro kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka maqnayn barnaamijka ayna ku horeyna barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso qaarkood ayaa waxaa caqabad ku noqday in aysan haysan dhul ay si joogto ah u deganaadaan meelo ka durugsan magaalada ayay ka dhisan guryo ka samaysan cooshado oo mararka qaarkoodna muddo sanad ka yar lagu wargeliyo in ay ka guuraan kadib markii dadkii iska lahaa dhulkaasi ay ku amraan in buqcadahooda loo baneeyo mulki maxamed ciise ayaa barnaamijka tubta nolosha u sheegtay in markii saddexaad lagu wargeliyay inay ka gurto kaamkii ay deganayd waxaa mulki ku wareystay magaalada Boosaaso wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac
beela magaalada Boosaaso baan joognaa shan caruur baa aan dhalay xamar baa ka soo kacanay waliba meel laba ka soo kacanay kaan banaadir baa la idajiyay kaan banaadirkii baa dadkii soo doodeen waxaan dheen walaalayaal oo guru noo kaca booskiin waa u baahanahay dagaal baa kokaan ka dhacay waa ku soo guurnay
naga sano deganeen markaa
shan sano baa deganeeni kaamka shan sano aad deganeeni
ilaa intee qofood baa ku noolaa kaamka
wallahi dad badan baa ku noolnahay dad badan baa ku noolay kaamka anagu kacanan dhaawac ku soo kacanay wax miheysano furfurdiis lacag baa rabtaa qarashi oo badanaa rabtaa hadaba kiisoo guureen goodiyaal oo dadka oo anagu shaqeynayna ku soo qaadanaa ku tashan tuuga noo soo dhaca habeenkii ma garanaysaa tuuga noo soo dhaca moombeela oo furahaya anagu isku jiif dawgura noo imaanaya wax miheysan xaal deer waxa
buus kuma xirma miyaa
may wax xiran ma lahaa goodi leeway goodo goodi leeway maraha
kaamka hadda waad ka guurteen baan maleynayaa
amaa kaamku waa ka guur hadda kaamka deganahay abna dhoyaabo waa la gatabo waa la gatay hadda kacabad noo taaganahay wax anigu sameeyay ila hadda garan lacnaa
magaalada in soo gaartay miya
ha hadda anoo hadda meesha ku soo guur meel kale hadda kan meesha san dhoyaama ina ka kac waxna maheyno daruufteena waa sifto wax ku sameeyay ma laha muruq a guriga la dhex joognaa wax sameeyay ma laha guriga waa dhulkii waa la gat korkana lagu gatay
ma qabilood ba joogteen kaamkan cusub ka guur leenin
wallahi wax yar ba joognaa aday bilooyin saddex bilood miya lix bilood deganahay kaad ku guurin leh lahbul walba deganahay wax sameeyneenina ma jirto wax oo hadda qash oo ku galeenina ma jirto qashankii ku qaraabineenina waa kana baal gaar baal saaro
odaga reerku muxuu ka shaqeeyaa
walaa dhagaxa ku shaqaalo waaye dhagaxa ku shaqeeyay jiray shaqaale ahaay hadda isbuucaan dab waa fidiyaa bisii oo bishaan u dhashay dhan waa fidiyaa ma shaqeeyo anaga la soo baxaa shan aruur baa leeyahay had saacad eber baa ugu tagaa ilmihi gabar yar baa ii joogta oo naas dhuqeyso sharaab baa cabeysaa sharaab u baahantahay la akni mahaysid murugtaas aad guru seel tagaysa aan taaganahay qashan haddu had qaad leedahay taa isqaal iska jecleh agaar yaa lagu qaadaa laakiin ma lagu dhiibinayo bo
xagee inii qorsheysnay aad u guurtaan mar saddexaad
mar saddexaad meel loo qorsheyn ma laha waa iska taaganahay meel anagu oo tagayna ilaahay awuurta anagu hadda ognahay ma jirto oo meel loo diyaarsano ma jirto waxaan rabnaa had niminkii dhahan oo walaalayaal oo meel anagu tagayna ma lahe inta tagayna anaka meeshan kusoo guuraana inta imaan hadan halkay tagayna aan taagnahay meena wax sameeyneena abgaran laanaaybo
dadkii in keenay ma la xiriirteen hay'adihii ma tiraahdeen meeshii xagee qorshe ma jiraa hadda la inu ku raray
may wilib muusheegay laakiin waa loo sheegay ila kulmi loo sheegay ma la xiriirin gudoomiyi laakiin ee waa ogyahay umleena gudoomiyaha ina oo anaga oo dhuka oo laga tala cabir waa la socda laakiin usaana la xiriiri waa
had ku dareentay dhulka in la yimaanay
ninka imaan maxaa dhacay naagta dhulka leedahay ee imaaday dhulku waa la cabirahay naagtu waxay idhaa dhulka ii kac anaa bay dhahdaba dhulka ii kac ee dhulka adamaa iska leedahay ha anagaa iska leedahay dhulka ilaa hal haa dhan hal iga kaco
markii leena dajinayay maxaa leedan ku yiri
walaal dhulku duur ba ahaa anigu iska haaqin duur ahaa mi awl ee ibalaay aduut iyo waraawo minikooda ahaan jiray unikii iska haaqin isku gurbino dhagax qoomanoodki iyo wixii dhan waa daldalno macal ilmeheen iyo kulli waa isku aur dhimeel iska geen nadiif markoo ka dhignaan waxaan dhahay waa laga dhulkii la cabirayaa waa laga dhulkaan markoo la nadiifiyo waan dhahay ka kaca haa lix bilow degnaay ka kacan leeyahay war meel anigu tageen afka aadineyna waa garan laanahay taasba dhibkaas baan haysa guru guur guurka baa nooga daranbo shaqal la'aanta waxaa nooga daran guru waa hadka guurna dhahooyo aawadiisa nooga daran waxaad ka kacan dhoonkan waxaan haysanin halkay ka bilaabaan leenahay halkay aadanan leenahay meel u baheena leenahay wax sameynayna ma garanayno madax dhan waa ka gubanay
magaalada markaad rabtaa inaad soo aadaan soo shaqo tagtaa maxaad soo raacdaan
walaa lugteena ka imaana hadda lug hadda waa soo lugeenaya oo qaftaana soo arris walaa lugtee kabtee taa waa go'day muujeeda kabtee taa waa go'antahay hadda wax kulaabanay taa malaka wulaantay lay baxa daruuftan aadaabo aadaab sifta u taab daruuftan wax unuka haysan ilaahay awrar ma jirto isksaan u wareegsana gurdoba markii garacna waxaan leeyahay wariya maxaa rabtiin wariya maxaa u baahantay wariya war qashankan gaar baa saarnay naga carar qof barkiisan dhahaya aragnay wafsaawul ayaal yihiin yaa meena boon waay ma kastaad haa lacagti iska raadinoona anaku saawul ayaalanahay ma fahmaysa ilmi waa la tagnaa rabnaa waa iltageyna malaha muruug hadsa saacad waa fadhinaa leemuna waa dharuna anaad ka bixiino waxna ma haysan gacanta wax ma noogu jiro xaaldiin saas waay saasaan haystaa dhibkaas baan haystaa geedin waa nagu jiraa hay-adaha hadda oo maanta oo alaabtii oo dhismada doona sii lahaayeen xataa oo nuu saduqaysan lahaayeen waa u ducey laheen
cayaal kale laakiin way jiraan oo guryo loo dhisa
haa oo loo dhisaay waa jirtaa ma garatay hadda laaka doona dhahan xataa oo wax nuu saduqaysaan oo nasiyaan ajir leemina kheyr leynaga halaayaa maskiina iskanahay wax unaga haysana malaha guryo halkan waa kay gooda ku talan yihiin wax kastoo soo gal karaa si yeleen ma aqaan haa saasnagudmiaana codsanaynaa dadkeena.
Taasi waxay ahayd Mulki Maxamed Ciise oo u waramaysay wariyaha v o a Faatuma Yaasiin Jaamac. Haatana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha haddii aynu jaleecno waxaa idinku soo maqan codka fanaanka Allah u naxariista Shaymira Dacar. tanna Kenya dadka ku nool deegaanka Danyeer oo ay abaartu ku dhufatay ayaa ka cabanaya in wax gurmad ah aysan ka helin dawladda Kenya. Wariyaha VOA Maxamed Farax Shire ayaa waxa la soo xiriiray Aadan Huude oo ka mid ah hoggaamiyasha dhaqanka ee deegaankaasi.
Tanigani oo waxaanahay dhan jooga Danyeer, waxaanahay ninka ward walaalni committee chairman-ka ka ah Danyeer ward markii la dhaw.
Waa taay
iyo rais farabadan oo Ilaahay uu cilmileeyahay baa ka jira meeshan kulayl wax Ilaahay uu cilmileeyahay oo wax bilaadan uu qiyaasi kara ka xog badan baa ka dhacay.
Waa tahay
iyo abaarti aad bay u xog badatay, xoolihii wixii oo abaar bay ku dhicin bay jirsadeen.
Dowladda countiga ma gaarsiiseen cabashadiinaasi baahida dadka xoolo dhaqatada deegaankaasi Danyeer ku haysato ee xoolihii ay ka baxayaan oo ay xanuunyada ay saameyntoodu ku yeesheen?
Sidoo waan gaarsiinay akhbaar, waan u dirnay qoraal, baan u dirnay aniga ward balaani committee hadda warqadaan u qornay oo xafiiskii xanaanada xoolaha ilaa madaxdi kale sida MCA-yada akhbaariye badan baan u dirnay, laakiin ilaa hadda wax looga soo dhaqaaqa ma hayno.
Waa tahay marka maxaa hadda sameynaysaan maadaama dadkii reer guuraaga ahaa xoolihii ka sii dhamaanayaan oo cudur iyo abaar iyo culays uu ka jira deegaankaasi? Maxaad is leedahay dadku waa ay sameynayaan haata?
Niyow dadka Ilaahay unbaa u maqan, Ilaahay unbay ka war sugayaan roob la'aanta. Roobka waqtigiisa aad buu dabamaray oo aad buu dhaafay kulaylkii baa cirka migday. Waxaad arki kartaa wallaahi dad baadiyaha deganaayeen oo kule waxaan booshad ilmo ugu gataan laayahay leh oo arigii hataa wixii gacantiisa ku jiray maaragtay wax nool oo neef oo suuq la geyn kara aan jirin. Ilaa dadka mushaar ma qaataano, waxay isticmaalaan maaragtay xoolahaas neefka ariga leersadaa oo gaadiidka boosha lagaga soo rartaa oo qareerka lagu soo qaataa. Waxay neef boosha la gatay iska dhaafay, waxaa loolayay hadda jubbadii termeshinka ahayd maarata wixii ay ku gadanayeen bay dadku u laayihiin marka ilaahay un baan ka warsugayna marka waxa kale oo sii dheeraatay dadka ay xoolihii ka jirradeen oo xoolihii ay ka dhamaadeen oo xoolihii maartay ninkii afar tiro oo areera afar boqol ama shan boqol aha oo ay ku soo hartay boqol iyo soddon boqol iyo labaatan oo sakaraad oo jijiran wuxuu bilaabay inuu baangad qaato uu dhaho eega geedihii bur oo geedihii balintan geedo ku noolee maarata geedihii togogii iyo ee lagu bardixi jiray oo maarata abaaraha looga gaafta mi jiray ama ceelasha biyaha laga heli jiray
marka geedaha waxay ka dhiganayaan ma ay dubanayaan oo dhuxul bay ka dhiganayaan miya dabcan
maya 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 xoolahan ayaga ee jirada ay warwadaan bay rabaan inay daaq ka dhigtaan
marka geedkii madowaa baa la waayey marka geedihii waaweynaa ba hadda lasoo duminayaa
geedihii baa la cirib jaray oo la cirib jaray hadda marka baryahan qayali barsaamdhignay masaajidadii baa laga hadlay dadkii hadal waan ku kari waynay cabashaan dirnay oo xafiiskii environmentkii deegaankii dhirta uxil saarnaa baan akhbaar u dirnay muddo hadda laba beri horteed waxaan dibadgareynaynay telefoon ninkii balambara sarkowntii u qaabilsanaa banka deegaankii environment yaan sa axmed yaan la xiriiraynay ilaa hadda wax akhbaar oon ka hayna malaha wax naga soo gaaray malaha dadkii hadal laguma karaayo ati dad jicdeeda wada jooga war ninkan geedkan sidan ha yeelin bal xoolihii dalalay u jiradeen haddaad uu kuma dagaari haddaad la siyaaba shabaangad buu kuu qaadana isdil baa inaan dhexmari karaa odayaashii iyo culamuudiinkii dadkii wixii waan isku keenay laakiin dadkii hadal waa lagu kari waayey marka dadka abaartii iyo xoolihii jiradeen haddana waxaa usii darmatay nabaad guur iyo dhirtii ooba la ceerab jaray
waa tahay aadanoo ugu dambeyntii maxaad is leedahay dowladdu waa ay qaban kartaa oo si deg dega waa looga baahan yahay deegaankiinaasi
niyo dowladda waxaan rabnaa to central government iyo hadday tahay county government ama dowladdii dadkii shicibka ayadaa mas-uul ka ah ayadaa mas-uuliyaddiisa qaaday ayadaa hoos yuu hoos joogaa ilaahay baan hoos joognaaye dadka inii fadhiga looga soo kaco xoolihii inii arigii iyo geeri iyo laga soo wardoono oo bal sifa disenari iyo maaratay daawooyin loogu soo diri lahaa la sameeyo dadkan kale ee dhankan qaybta deegaanka ayagana dadkii wasaaraddii uxil saarnayd iyo dowladdii oo toosii tukalabo waxaan rabnaa ayadana gurmad bay u baahan tahay gurmad haddii laga qaban waaye afar beri oo hadda ka dambe dhulkan geed buurahaa geed baa lagaga noolaa dadkii xoolo dhaqatay ahaayeen waxaan ku mubaashirow meel biyo laga cabo webiga ilaa ee ganaano mare ee dadbanaa yaa hadda meel laga dhaca la leeyahay oo geedihii kulli meesha malka ahayba geedihii marada lagu wada dumiyay marka dadka ayaga ina inii loo soo diro qurooyinkii ku shaqa lahaayeen askartoodii ay soo qaataan hadda jief tanadii oo idilu halka ma joogo waan dirnay waxaan dhaanay kaca haddii intaan iga gacan la iskula tegin bal askar iyo wax noo doona marka dadkina bal ingargaar lala soo gaaro oo dadki madaxda iyo leadergii ilaa central government iyo dowlad boosabo inii bal intii loo soo kaco dadkii dadweynihii dhibaatadiisii la arko ayaan u baahanahay
aadubaahanahay aad ood mahadsanta insha allah waskheer allah kusiiyo waan tabinaywaxaan
kala ombaq oon kugu dari dhammaan muslimiinta bal inuu abaartan ilaahay naga soo bixiyo in ilaahay loo noqdo oo qur-aan la akhriyo yaan muslimiinta ugu baaqaya
kaasi wuxuu ahaa aadan huude oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka daanyare oo u warramayey wariyaha v o a maxamed faarax shire haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya cabduqaadir maxamed samakaab
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo isla caawana la ciyaari doono kulamo ka tirsan horyaaladaasi horyaalka ingiriiska haddii aan ku horreysiinana kooxda everton ee kubadda cagta ayaa la kulantay guuldaradeedii ugu horreysay tan iyo intii uu bilowday xilli ciyaareedka labakuniyolabaatanlabakuniyokoobiylabaatanka kooxda everton oo hogaaminaysay horyaalka ayaa booqatay garoonka kooxda southampton waxaana looga adkaaday laba gool iyo waxba taasoo la micno ah in hadda hogaanka kooxda everton aysan keli ku ahayn oo kooxda liverpool ay isku dhibco noqdeen walow farqiga goolasha ay weli ku hogaaminayaan kooxda Liverpool ayaa guushii ay ka gaareen kooxda Sheffield United maalin ka hor waxa ay ka saaciday inay soo afjaraan farqigii goolasha ee u dhaxeeyay iyaga iyo kooxda Everton oo qaab ciyaareed ajeeb ah ku bilaabatay xilli ciyaareedkan ulow labadii kulan ee u dambeeyay ay midna barbara gashay midna laga adkaaday. Kulamada kale ee dhacay ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxaha Wolverhampton Wanderers iyo Newcastle United ay barbaraha halka gool iyo halka gool ku kala baxeen. Ciyaartii u dambeysay xalay ee waqti dambe soo gashay ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Arsenal iyo Leicester City, waxaana hal gool iyo waxba ku badisay kooxda Leicester. Tababare Arteta oo garoonkiisa jooga ayaa waxaa ku soo dubatay kooxda Leicester City, waxaana ay ku sii kordhinaysaa cadaadiska kaga imaanaya maamulka kooxda Arsenal. Kulamada kale ee caawa dhacaya ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxa ay kala yihiin kuwa u dhexeeya Brighton Albion iyo West Brom Albion, iyo sidoo kale Burnley oo la ciyaari doonta kooxda Tottenham. Kooxda Tottenham oo toddobaadkii lasoo dhaafay barbara 3-3 la soo gashay kooxda West Ham ayaa hadda waxa ay booqanaysaa kooxda kale ee Burnley, iyadoo rajeynaysa inay dib ugu soo laabtaan wadada guusha. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa la ciyaaray. Kooxda Real Valladolid ee kubadda cagtana waxaa 2-0 uga badisay kooxda Deportivo Alaves oo u soo martisay. Gatis iyo Villarreal oo wada ciyaarina barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen. Kooxda Granadana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Getafe oo garoonkooda ay ku booqdeen. Real Sociedadna waxa ay 4-1 uga badiyeen kooxda kale ee Huesca. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa xilli dambe oo caawa la ciyaari doonaa, waxaana u dhexeeya kooxaha Levante iyo Celta Vigo. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Cagliari ayaa waxa ay 4-2 uga badisay kooxda Crotone. Napolina waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Benevento oo garoonkooda ay ku booqdeen. Parma Calcio waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Spezia. Fiorentinana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Udinese. Juventus oo horyaalka iska yeelatay waayadana waxa taaka u dhigtay kooxda Hellas Verona oo barbaro 1-0 isla dhaaf waayeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha AC Milan iyo Roma. Kulankan ayaana ah kulanka ugu adag toddobaadka Serie A-ga. Kooxda AC Milan oo qaab ciyaareed cajiib ah ku bilaabatay xilli ciyaareedkan ayaa 1-0 ku hoggaaminaysa horyaalka Serie A-ga iyagoo urursaday 4 ciyaarood oo ay soo ciyaareen 12 dhibcood. Kooxda Napoli ayaa ku soo xigta oo leh 11 dhibcood. Hadii AC Milan ay caawa ka badiyaan kooxda Romana, waxa ay sii dheereysan doonaan hoggaanka horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta iyagoo ku qaban doona farqi 4 dhibcood ah. Kooxda Juventus oo sanadihii dambe gacan bira ku qabatay horyaalka Serie A-ga ayaa ku jirta kaalinta shanaad iyagoo urursaday 9 dhibcood. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu mahadsanyahay Cabdiqaadir Samakaab oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinayay. Haatana dhegeystayaal, aynu mar kale ku laabanno dhinaca ay kaalmaha heesaa, waxaan idinku soo maqan codadka fanaaniinta Qoomaal Yare iyo Raaxa Shariif.
Sayn fartuuti garba heeda qaye ku kada manino sida geya ugo gayigo barwaqa utin ka harar dereyo lagu mirayo gaxado utbut lagu gardaacho sayn fartuuti garba heeda qaye ku kada manino esaha u kartiyo lo galiye igarki golin chok sayo qurun gabadi u dalati esaha u kartiyo lo galiye igarki golin chok sayo qurun gabadi u dalati
I know.